pod.gr.
Connecting for Good. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης και διαρκής δέσμευση του Ιδρύματος Vodafone εδώ και 21 χρόνια. Η δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους, με παρονομαστή την τεχνολογία και την καινοτομία.
Γεια σας! Η προσφορά του Ιδρύματος Vodafone σε τομείς που μας αγγίζουν όλους στην πραγματικότητα συνεχίζεται. Από την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον έως την κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για το κοινό καλό. Και αυτή ακριβώς είναι η αφορμή για τα podcast Connecting for Good. Ένας κύκλος συζητήσεων με ανθρώπους ξεχωριστούς που μεταξύ όλων των άλλων είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντες συνομιλητές. Πιστέψτε με, θα το διαπιστώνετε σε κάθε επεισόδιο. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που μιλούν για την προσφορά του Ιδρύματος Vodafone. Μιλάμε χρόνια για πανδημίες, ο όρος πανδημία έχει μπει στη ζωή μας και μπήκε με μια αφορμή πολύ πολύ συγκεκριμένη, είναι η πανδημία της COVID-19. Ο κορονοϊός μας έχει αφήσει, τουλάχιστον στην πανδημική του εκδοχή. Πολλές φορές όμως ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλου τύπου πανδημίες, σκιώδεις πανδημίες που υπάρχουν γύρω μας, που στον κλειό τους μπορεί να πορεύεται ολόκληρη η κοινωνία μας και να μην βρίσκουν ιδιαίτερο χώρο προς συζήτηση και το κυριότερο ή μάλλον το χειρότερο, να μην βρίσκουν και δράσεις για την αντιμετώπιση τους. Σήμερα λοιπόν ένα τέτοιο θέμα, μια τέτοια πανδημία, μια σκιώδης πανδημία θα μας απασχολήσει στο σημερινό Connecting for Good. Γιατί τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει γίνει μάρτυρας και πεδίο ενός αυξανόμενου αριθμού εγχώριων υποθέσεων έμφυλης κακοποίησης. Η δημοσιότητα είναι μεγάλη, το κύμα ευαισθητοποίησης στην ελληνική κοινωνία είναι επίσης μεγάλο και αυτό είναι το ευτυχές. Επίσης αξίζει να υποθεί ότι λόγω αυτής της δημοσιότητας ή μάλλον εν μέρη λόγω αυτής της δημοσιότητας έχουμε πια και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτικής από την πολιτεία, όμως δεν σταματάμε εκεί, υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες και των επιχειρήσεων και ιδιωτικών φορέων και είναι αυτές οι συμπράξεις που τελικά μας κάνουν να ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, τις υποθέσεις δηλαδή έμφυλης κακοποίησης που δυστυχώς πληθαίνουν. Αναδεικνύεται το χρόνιο ζήτημα των ανισοτήτων που πλήττουν τις γυναίκες στο χώρο εργασίας και εκεί υπάρχει πρόοδος, αλλά παραμένει μεγάλη απόσταση να καλυφθεί. Για όλα αυτά συζητάμε σήμερα και συζητάμε γιατί έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση και την ανάσχεση του φαινομένου της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Πρωτοβουλίες που υπογράφει για άλλη μια φορά το Ίδρυμα Vodafone που πρωτοστατεί χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, στην ενδυνάμωση των γυναικών με τη βοήθεια της τεχνολογίας, προσφέροντας τεχνολογικές λύσεις ως πολύτιμους συμμάχους θυμάτων, μελλοντικών θυμάτων, αλλά και των οικείων προσώπων τους. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, φίλες και φίλοι, το Ίδρυμα Vodafone συνένωσε δυνάμεις με την ελληνική πολιτεία σε διάφορα μέτωπα και για όλα αυτά μιλάμε με τη σημερινή μας καλεσμένη, είναι η κυρία Μαρία Σκάγκου, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Vodafone Ελλάδας και βέβαια πρέσβυρα του Ιδρύματος Vodafone. Κυρία Σκάγκου, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε.
Αναρωτιέται κανείς πώς μπαίνει καταρχάς στο πεδίο δράσεων του Ιδρύματος Vodafone, των ιδιωτών, εκείνων που παρακολουθούν τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία και αναλαμβάνουν δράση, ένα ζήτημα για το οποίο δεν πολύ μιλούσαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Γι' αυτό και μιλάμε και για σκιώδη πανδημία ακόμη και σήμερα. Κακοποίηση υπήρχε πάντα στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρουμε τα μεγέθη γιατί δεν καταγράφεται, γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό. Θα ήθελα λοιπόν πολύ να ακούσω ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν το Ίδρυμα Vodafone να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το θέμα.
Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που χρησιμοποιήσατε τον όρο πανδημία και τον όρο σκιώδη πανδημία. Η αλήθεια είναι, όπως και εσείς το επισημάνατε, ότι το ζήτημα της κακοποίησης ήταν ένα, αν θέλετε, μυστικό μέσα στην ελληνική κοινωνία για πάρα πολλές δεκαετίες. Το ίδιο άλλωστε συνέβαινε και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε προηγμένες χώρες δηλαδή. Για να είμαι ειλικρινής, αναφερθήκατε στο COVID, η περίοδος εκείνη, επειδή ήταν μια περίοδος υποχρεωτικού εγκλεισμού, απλώς ανέδειξε με πιο έντονο τρόπο το φαινόμενο. Δηλαδή πράγματα τα οποία υπήρχαν, επειδή πια οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, με τον α ή το β τρόπο βγήκαν στην επιφάνεια. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πιστεύω και ότι και η πολιτεία όταν αποφάσισε να ξεκινήσει και να έχει δράσεις γι' αυτό mm-hmm. είχε την εμπειρία της πανδημίας. Εμείς από την δικιά μας πλευρά ως Ίδρυμα Vodafone, όπως ξέρετε, έχουμε πάντα στο μυαλό μας να απαντάμε σε προκλήσεις σημαντικές των καιρών μας. Και μάλιστα προσπαθούμε να είμαστε με την τεχνολογία μισό βήμα πιο μπροστά από αυτό που είναι εκείνη τη στιγμή η ανάγκη της κοινωνίας. Εμείς είδαμε και διαβάσαμε ότι υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μία ανάγκη και για μία έμεση παρέμβαση, βοήθεια σε θύματα, όπως είπατε κι εσείς, αλλά και μία πολύ μεγάλη ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το τι είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε, δηλαδή η έμφυλη βία, η ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Επίσης, όπως ξέρετε, θεωρούμε πάντα στο Ίδρυμα ότι η συμβολή μας είναι με ένα πράγμα που είναι για μας χαρακτηριστικό και αν θέλετε η ιδιαιτερότητά μας, δηλαδή η τεχνολογία. Θεωρούμε ότι σήμερα η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα στις γυναίκες να προστατευτούν, όπως επίσης παρέχει τη δυνατότητα και στις ίδιες τις γυναίκες, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται και στους οικείους τους να ενημερωθούν, να αναγνωρίσουν τα σημάδια και να ζητήσουν βοήθεια εγκαίρως, mm-hmm. πριν να είναι αργά, εν πάση περιπτώσει. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε και με τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία. Είπατε ότι η πολιτεία ευαισθητοποιήθηκε. Πράγματι, πριν από πάρα πολύ καιρό είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση και με το Γραφείο του Πρωθυπουργού και με τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Σκέρτσο και με τα αρμόδια Υπουργεία για το αν θα μπορούσε να υπάρχει μια εφαρμογή άμεσης βοήθειας. Έτσι προέκυψε το Panic Button, το οποίο είναι μια σύμπραξη της ελληνικής πολιτείας με το Ίδρυμα Vodafone. Ουσιαστικά εμείς το προσφέραμε στην ελληνική πολιτεία πέρσι, που ήταν και η εποχή που γιορτάζαμε τα 20 χρόνια του Ιδρύματος. Mm-hmm. Ανακοινώθηκε πέρσι τον Νοέμβριο από τον Πρωθυπουργό. Στην πραγματικότητα έχει συμπληρώσει πια ένα χρόνο ζωής και θεωρούμε ότι είχε σημαντικά αποτελέσματα.
Πριν περάσουμε στις επιμέρους δράσεις, γιατί πράγματι είπατε και προφανώς το όπλο το δικό σας είναι τεχνολογία, και είναι πολύ σπουδαίο να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι ένα κατά κυριολεξία όπλο στα χέρια όσων απειλούνται από κακοποίηση, ακόμη και όσων υφίστανται κακοποίηση και των ανθρώπων που είναι γύρω τους και δεν έχουν εύκολο τρόπο και εύκολη πρόσβαση σε βοήθεια. Αυτό θα μας το εξηγήσετε και μιλώντας μας πολύ συγκεκριμένα για τις πρωτοβουλίες σας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δεδομένα που φωτίζουν και επιβεβαιώνουν ότι εδώ μιλάμε για πανδημία. Είναι στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι ποσοστά που καμιά φορά λέμε ότι είναι βαρετό να τα ακούμε, όμως αλήθεια δίνουν την πραγματικά μεγάλη εικόνα του προβλήματος. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και γι' αυτό?
Ναι, οι αριθμοί είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι σχεδόν το 1/3, το 27% μας περιπτώσει των γυναικών έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους υποστεί κακοποίηση από τον σύντροφό τους. Αυτό είναι ανεξάρτητα από το κοινωνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζουν. Εδώ έχει επίσης και πολύ ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι στο παρελθόν υπήρχε πάντα μία εικόνα ότι, α, ξέρετε, θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι μία γυναίκα η οποία δεν είναι μορφωμένη, λέμε, mm-hmm. που κάποιος έχει έναν κακοποιητικό σύζυγο ο οποίος γυρίζει μεθυσμένος και τη χτυπάει και δεν ξέρω. Αυτές όλες οι προσλαμβάνουσες, οι πολύ, αν θέλετε, στερεοτυπικές. Αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία πραγματικά από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πραγματικά από έρευνες που έχουν mm-hmm. γίνει και στην Αμερική και στην Ευρώπη, είναι ότι το φαινόμενο αυτό αφορά γυναίκες ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους κατάσταση, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών τους.
Ας καταρρύψουμε,
και το ίδιο
λοιπόν,
ακριβώς. Το πρώτο μύθος. Πράγμα είναι να καταρριφθεί ο μύθος. Και θα σας πω, όταν θα μιλήσουμε και λίγο παραπέρα για την πλατφόρμα Bright Sky mm-hmm. που έχουμε, πώς ουσιαστικά για μας μία από τις βασικές αφετηρίες ήταν να καταρριφθούν αυτοί οι μύθοι.
Βέβαια. Μα το perception, η αντίληψη του προβλήματος είναι και το απαραίτητο πρώτο βήμα για τη διαχείρισή του και ακόμη και για τη συνέστηση ότι εδώ είναι ανάγκη να διαχειριστούμε κάτι. Ας μην βιαστεί λοιπόν κανείς να φέρει στο μυαλό του, ακούγοντάς μας να συζητάμε, ένα προφίλ θύματος που κουμπώνει σε μια γυναίκα που μπορεί να μην είναι οικονομικά ανεξάρτητη, μπορεί να ζει κάπου απομονωμένη. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. λέμε ότι είναι ανάγκη να ανοίξουμε το μυαλό μας πέρα από τους μύθους ή τα στερεότυπα προηγούμενων δεκαετιών για να αντιληφθούμε το πρόβλημα στην ολότητά του.
Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μετά την έναρξη του Bright Sky, υπήρξε γυναίκα που πήρε την επιστημονική σύμβουλο που έχουμε και πρέσβερα του Ιδρύματος, την κυρία Αρτινοπούλου.
Με την οποία επίσης έχουμε κάνει μια εξαιρετική
ακριβώς,
συζήτηση και αναζητήστε το podcast.
Και η οποία της είπε, δεν είχα καταλάβει ότι στην πραγματικότητα υφίσταμε κακοποίηση.
Κυρία Σκάγκου, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Θυμάμαι σαν να είναι χθες τη συζήτηση που κάναμε με την κυρία Αρτινοπούλου. Είναι και εκείνη πρέσβυρα του Ιδρύματος Vodafone. Και πραγματικά παρακινώ όσους μας ακούτε να αναζητήσετε και αυτό το επεισόδιο του Connecting for Good, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εδώ υπάρχουν θύματα συστηματικής κακοποίησης που δεν έχουν ακόμη συνέστηση του ότι κακοποιούνται συστηματικά. Άρα ξεκινάμε από τον ορισμό των εννοιών για να οριοθετήσουμε το πρόβλημα.
Να πούμε ότι εμείς πια, προσπαθώντας να εμπλουτίσουμε λίγο και την δουλειά που κάνει και το Bright Sky κλπ, προσπαθούμε να ακουμπήσουμε και μορφές κακοποίησης που δεν είναι και τόσο αυτονόητες, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο κοινωνικός αποκλεισμός, δηλαδή ότι κάποιος σύντροφος απαγορεύει στη σύντροφό του να βγαίνει έξω ή να κινείται μόνη της ή να έχει αυτόνομη δραστηριότητα. Ή όπως είναι ο οικονομικός στραγγαλισμός, έτσι, δηλαδή η διαχείριση των οικονομικών μιας γυναίκας στο σύνολό τους και να τις, οπότε σε αυτή την περίπτωση αφαιρείται απολύτως ακόμα και να δουλεύει η οικονομική ανεξαρτησία. Αυτά είναι διάφορες, αν θέλετε, υπόγειες και ύπουλες μορφές κακοποίησης, τις οποίες πάρα πολλές φορές είτε οι γυναίκες είτε οι οικοί τους που θα ήθελαν να τους βοηθήσουν, άλλοι συγγενείς, φίλοι, έχουν δυσκολία να τις αναγνωρίσουν.
Σωστά, σωστά. Άρα ένα πρώτο σημαντικό βήμα και σε αυτό βοηθάει πολύ η Δέσμη Πρωτοβουλειών και αυτές οι συζητήσεις ακόμη που κάνουμε, κυρία Σκάγκου, είναι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Να ανοίξουμε το μυαλό μας πέρα από τα στερεότυπα που βεβαίως ισχύουν σε ένα βαθμό, τα κουβαλάμε δεκαετίες, για κάποιο λόγο δημιουργήθηκαν, όμως καλό είναι να βλέπουμε το πού είμαστε τώρα και ποιο είναι το εύρος του φαινομένου. Έχετε αναφέρει μέχρι τώρα το Panic Button και το Bright Sky. Πάμε να σταχυολογήσουμε, να κωδικοποιήσουμε συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει μέχρι στιγμής για το θέμα.
Λοιπόν, το Panic Button είναι, αν θέλετε, ένα εργαλείο όχι πρόληψης. Είναι βοήθεια σε γυναίκες οι οποίες ήδη έχουν υπάρξει θύματα. Δηλαδή, είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή την οποία παίρνουν γυναίκες οι οποίες έχουν ήδη απευθυνθεί στο παρελθόν ως θύματα βίας στις ειδικές μονάδες, στα ειδικά κέντρα, στην αστυνομία κλπ. Έχουν καταγραφεί και στην πραγματικότητα παίρνουν αυτή την εφαρμογή ώστε αν κινδυνεύσουν μία επόμενη φορά να μπορούν να πατήσουν αυτό το μυστικό κουμπί στο τηλέφωνό τους και γίνεται αμέσως ένας γεωεντοπισμός ώστε να μπορεί η αστυνομία να πλησιάσει και να τις βοηθήσει. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, αυτό είναι ένα άμεσο μέτρο σε περιπτώσεις γυναικών που ήδη έχουν καταγραφεί ως πρόσωπο που έχουν υποστεί κακοποίηση.
Την ώρα που συμβαίνει.
Αυτή τη στιγμή ή όταν πιστεύουν ότι θα κινδυνεύσουν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αυτό αυτή τη στιγμή έχει δοθεί σε έναν μεγάλο αριθμό γυναικών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Θέλετε να μας πείτε, ξέρουμε, ή είναι ένα στοιχείο ευαίσθητο.
Ξέρουμε ότι επειδή αυτά τα στοιχεία τα διαχειρίζεται και η Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ξέρουμε ότι από τις γυναίκες που το έχουν πάρει έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις που έχει γίνει χρήση με σωτήρια αποτελέσματα. Δηλαδή πράγματι οι γυναίκες έχουν κινδυνεύσει ή πριν κινδυνεύσουν το έχουν πατήσει και εκείνη τη χρονική στιγμή έχει μπορέσει να επέμβει η αστυνομία. Άρα ήδη από μόνο του αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια συζήτηση με την ελληνική πολιτεία πώς θα τους βοηθήσουμε και εμείς θα το προχωρήσουν και αυτοί περαιτέρω για να διατεθεί πια και σε άλλους, και σε άλλες πόλεις, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μέσω και των μονάδων κοινωνικής στήριξης που έχει η πολιτεία ή των αστυνομικών τμήματων. Άρα να είναι διαθέσιμο και σε γυναίκες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας εκτός από τις μεγάλες πόλεις. Αυτό, η εφαρμογή Panic Button, ήταν μια δωρεά που κάναμε εμείς στην ελληνική πολιτεία και
το Ίδρυμα Vodafone.
Το Ίδρυμα Vodafone, και πλέον το διαχειρίζεται η ελληνική πολιτεία. Είμαστε στη διάθεσή τους και για να το εξελίξουν, για να το κάνουν ό,τι
περισσότερο θέλουν. Την τεχνολογική υποστήριξη και όλα αυτά.
Εμείς τους τα έχουμε δώσει αυτά, και αυτό πια είναι ένα end-to-end εργαλείο για την ελληνική πολιτεία.
Ξέρετε, κυρία Σκάγκο, όταν πρωτοάκουσα για το Panic Button, ήμουν πολύ περίεργη, και να το πω αλλιώς, όταν πρωτοάκουσα για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτό το κουμπί πανικού, περίμενα με αγωνία να δω πώς θα λειτουργήσει. Γιατί εδώ είναι μια σύμπραξη πολυπαραγωγική. Δηλαδή, εσείς αναπτύσσετε ένα όπλο τεχνολογικό, διατίθεται στην ελληνική αστυνομία, για τη λειτουργία του πρέπει να συμπράξουν και οι δομές κοινωνικής υποστήριξης, τα θύματα ή οι γυναίκες, εν πάση περιπτώσει, που το χειρίζονται, που το διαθέτουν, θα πρέπει να αισθανθούν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη να το ενεργοποιήσουν, πολλές φορές με την απειλή του θήτη πολύ πολύ κοντά τους. Και χαίρομαι πολύ που κάποιους μήνες μετά είμαστε εδώ και λέτε ότι έχει αρχίσει να αποδίδει.
Έχει αποδίδει πραγματικά, δηλαδή υπάρχει ένας ουσιώδης αριθμός γυναικών που το έχει ήδη στη διάθεσή του και το χρησιμοποιεί, το έχουν πάρει δηλαδή. Και επίσης ξέρουμε ότι έχουν γίνει πατήματα πολλά που έχουν σώσει γυναίκες.
Να το ξαναπούμε, μην αναζητήσετε μέσω των έξυπνων κινητών σας να κατεβάσετε κάποια εφαρμογή. Αυτή είναι μια εφαρμογή που δεν είναι προσβάσιμη.
Αυτή δεν είναι προσβάσιμη. Λοιπόν, αυτό και να ορθώς δεν είναι. Και ορθώς δεν είναι, διότι αυτό είναι ακριβώς ένα ειδικό εργαλείο σε θύματα που έχουν με τον αλφαβήτο τρόπο την ανάγκη να προστατευτούν από κάποια μελλοντική βιοπραγία, από έναν μελλοντικό κίνδυνο. Άρα πρέπει ήδη ένα πρόσωπο να έχει προσφύγει είτε στις αρχές είτε στις μονάδες κοινωνικής προστασίας για να μπορέσει να το πάρει. Όμως είπατε κάτι, τι είναι προσβάσιμο, τι δεν είναι κλπ. Αυτό το κομμάτι που αν θέλετε είναι το κομμάτι κυρίως της πρόληψης και ενημέρωσης, ήρθαμε να το καλύψουμε αμέσως μετά το Panic Button με τον Bright Sky.
Αλήθεια, πώς ξεκινά αυτή η διαδρομή, δηλαδή έρχεστε εσείς σε συνεννόηση με την πολιτεία, πώς έγινε αυτή η σύμπραξη?
Κοιτάξτε, είχαν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις που είχαμε κάνει εμείς με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας κάποια εποχή, και μετά καταλάβαμε ότι όντως η ελληνική πολιτεία ενδιαφερόταν πάρα πολύ. Ξεκίνησαν λοιπόν και ολοκληρώθηκαν κάποιες συντονισμένες προσπάθειες, οι οποίες ήταν από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέτζο, και το γραφείο του, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την Γενική Γραμματεία Ισότητας, και όλοι αυτοί μαζί με εμάς έκαναν αυτόν τον, αν θέλετε, συντονισμένο αγώνα για να βγει αυτή η εφαρμογή. Και μάλιστα να βγει πέρσι τον Νοέμβριο, περίπου την εποχή που η ελληνική πολιτεία ήθελε να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες που θα έπαιρνε για την ενδοοικογενειακή βία. Κάποια στιγμή είχαμε ξεκινήσει εμείς κάποιες συζητήσεις και με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και με το Υπουργείο Εργασίας. Προχωρώντας, καταλάβαμε ότι η ελληνική πολιτεία συνολικά έδειχνε πολύ ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα, άρα αυτό καταλάμβανε και το Γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, και φυσικά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι και αρμόδιο για την προστασία των θυμάτων. Οπότε υπήρξε μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπαμε, από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να καταλήξουμε στη δημιουργία της εφαρμογής, και μάλιστα σε χρόνους που θα έλεγα ότι είναι και λίγο ρεκόρ για τις περιπτώσεις συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Τώρα, κυρία Σκάγκου, να σας κάνω δημοσιογραφικά το εξής σχόλιο. Έτσι, πολύ καλό προέρετο το λέω. Καταρχάς, και μόνο το ότι επετεύχθη, και δεν το λέω για τα σημερινή πολιτική ηγεσία των Υπουργείων, διαχρονικά, και μόνο το ότι κατέστη εφικτό να συνεργαστούν Υπουργεία, Γραφεία, Γενικές Γραμματείες με τον ιδιωτικό τομέα, με το Ίδρυμα Vodafone, και σε σύντομο χρόνο να έχουμε αποτελέσματα, είναι αξιέπαινο, πρέπει να σας πω.
Είναι αφενός αξιέπαινο. Απ' την άλλη όμως πιστεύω ότι δείχνει τη βαρύτητα που έχει το ζήτημα.
Σωστό.
Που κλήθηκε να αντιμετωπιστεί. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Panic Button.
Άρα ο στόχος είναι να καλυφθεί η ολόκληρη επικράτεια σε ένα βάθος χρόνου.
Καταλαβαίνουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική αστυνομία, οι αρχές θα ήθελαν να το επεκτείνουν όσο περισσότερο γίνεται στην επικράτεια.
Λοιπόν, υπάρχει ένα κενό εδώ. Αυτό είναι ένα εργαλείο στα χέρια γυναικών. Εξηγήσαμε πως δίνεται αυτή η δυνατότητα, το Panic Button, αυτό το application. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες και με όσους ακόμη μπορεί στο μυαλό τους να μην έχουν ξεκαθαρίσει καλά-καλά που έχουμε κακοποίηση?
Η ευαισθητοποίηση είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρξει, Επίσης και η ενημέρωση όχι μόνο πιθανών θυμάτων ή μελλοντικών θυμάτων, αλλά και ανθρώπων που είναι οικοί του όποιου θύματος και θα ήθελαν να βοηθήσουν. Έτσι δημιουργήθηκε η εφαρμογή Bright Sky. Η εφαρμογή Bright Sky υπάρχει σε πάρα πολλές άλλες χώρες που δραστηριοποιείται το Ίδρυμα, συνολικά είναι σε 11 χώρες. Το περιεχόμενο σε κάθε μία χώρα, αν θέλετε, είναι εξειδικευμένο με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Εμείς το φέραμε ως Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα. Είναι κρυπτογραφημένη η εφαρμογή στο τηλέφωνο, εξού και το Bright Sky, γιατί μπορείς να το διαλέξεις ως εφαρμογή καιρού. Και...
ναι, αν σας ακούγεται άσχετο, επίτηδες.
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Αυτό είναι διαθέσιμο σε όποιον θέλει, είτε στο Google Store είτε στο App Store της Apple. Και μπορεί να κατέβει στο κινητό. Επίσης υπάρχει και ένα αντίστοιχο website που έχει ό,τι περιεχόμενο έχει και η εφαρμογή. Εκεί λοιπόν με την συνεργασία των επιστημονικών συμβούλων που έχουμε έχει δημιουργηθεί ένα υλικό που δίνει την ευκαιρία της ενημέρωσης και της κατανόησης του φαινομένου. Να πω αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είδανε και είπανε ναι, αντιλήφθηκα ότι είμαι θύμα. Γιατί υπάρχει μέσα στην εφαρμογή ένα πολύ συγκεκριμένο στοχευμένο ερωτηματολόγιο, στο οποίο αρχίζεις να απαντάς και πολλές φορές μπορείς να καταλήξεις απαντώντας ότι έχεις αναγνωρίσει κάποια σημάδια.
Αν μας ακούτε, κάντε το. Το έκανα πέρυσι πάλι με αφορμή ένα επεισόδιο Connecting for Good, κυρία Σκάγκου, και είναι αποκαλυπτικό ότι
ακριβώς.
Από όσες βαδίζουμε με την απόλυτη αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση ότι όλο αυτό είναι κάτι που δεν μας έχει αγγίξει ποτέ στη ζωή μας.
Ακριβώς.
Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι έτσι.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πέραν αυτού του υλικού ενημέρωσης και αναγνώρισης, η εφαρμογή έχει και ένα πλήρες ευρετήριο με όλες τις υπηρεσίες τις οποίες μια γυναίκα ή κάποιος που θέλει να τη βοηθήσει μπορούν να απευθυνθούν για να ζητήσουν επέμβαση ή συμπαράσταση ή συμβουλές ή ψυχολογική στήριξη. Έχει επίσης και τη δυνατότητα καταχώρησης σημειώσεων ή στοιχείων ώστε κάποια γυναίκα να μπορεί να καταγράφει περιστατικά ή σημάδια τα οποία αργότερα θα μπορούσε, αν παραστεί ανάγκη, να τα χρησιμοποιήσει και ως αποδεικτικό υλικό εάν
τέλος
πάντων ομιγέννητο συνέβαινε κάτι.
Πόσο
άρα
καιρό
είναι
μετράει?
Ένα end-to-end εργαλείο που εμείς καταλαβαίνουμε, κοιτάξτε, είναι πλέον σχεδόν ένα χρόνο, έτσι, δηλαδή είναι σχεδόν πια ένα χρόνο που το αναγγείλαμε, στην πλήρη του εκδοχή λειτουργεί από το Μάρτιο του 2023, δηλαδή είναι πια
8 μήνες.
Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είναι πάνω από 1200 τα downloads της εφαρμογής και ότι επίσης έχει υπάρξει μεγάλη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα που έχουμε. Για εξειδικευμένη εφαρμογή αυτά τα downloads είναι πολλά, δεν είναι λίγα, όπως και οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κατέβασαν την εφαρμογή ή μπήκαν στην ιστοσελίδα, σε πολλές περιπτώσεις πήραν και κάποιες πρωτοβουλίες μετά. Δηλαδή, they took action που λέμε στην Πελοπόννησο.
Ναι. Από την Πελοπόννησο. Το κατάλαβα από την προφορά, κυρία Σκάγκου. Και εμείς στη Λευκάδα έτσι τα μιλάμε
αυτό.
Τα αγγλικά.
Λοιπόν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι αναγνώρισαν σημάδια στον εαυτό τους, σημάδια σε συγγενείς τους, απευθύνθηκαν σε αρχές, απευθύνθηκαν στο κέντρο που, με το οποίο συνεργαζόμαστε, το ΚΜΟΠ, που είναι αυτό στην οποία είναι επιστημονικός σύμβουλος η κυρία Αρτινοπούλου.
Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας.
Και ζήτησαν βοήθεια ή παραπάνω πληροφορίες. Οπότε βλέπουμε πραγματικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που μας δίνει και ελπίδα και χαρά και θέλουμε να το συνεχίσουμε, διαρκώς εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο και θέλουμε να αυξήσουμε και την ευαισθητοποίηση του κοινού και μόνο στο γεγονός της ύπαρξης της εφαρμογής.
Ναι,
έτσι.
Βέβαια. Bright Sky, λοιπόν, είπα πριν ότι ακούγεται άσχετος ο τίτλος, έτσι είναι. Βέβαια, κάπως μεταφορικά, αν το σκεφτεί κανείς, θα μπορούσε να είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί και ως όχημα, να βγάλει έναν άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένο σε ένα σκοτάδι κακοποιητικό, σε ένα ξέφωτο, κάτω από έναν ουρανό καθαρό. Μου επιτρέπετε μια πιο προσωπική ερώτηση. Εσείς, δουλεύοντας πάνω σε αυτά τα εργαλεία και γνωρίζοντάς τα, γιατί και για μας εδώ στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, Έχετε εκπλαγεί ποτέ, διαβάζοντας τους ορισμούς, τα σημάδια? Έχετε μπει σε μια διαδικασία αναστοχάσμου? Δεν εννοώ για τη δική σας ζωή.
Όχι.
Μαρτυρίες, πράγματα που από παιδιά μπορεί να έχουμε αποθηκεύσει στη μνήμη μας και τώρα κάπως τα κατατάσσουμε αλλού.
Είναι φανερό ότι είμαστε διαρκώς μπροστά σε εκπλήξεις. Δηλαδή, βλέποντας και το ερωτηματολόγιο, βλέποντας παράγοντα που προκύπτουν, μετά μπορείς να σκεφτείς και να πεις: βρε παιδί μου, και αυτή η γυναίκα που την ξέρω εγώ και είναι φίλη μου και είναι συγγενής μου, γιατί άμα βγαίνουμε από τη δουλειά όλοι μαζί να πιούμε ένα ποτό, δεν είναι ποτέ. Και λέει: δεν μπορώ και πρέπει να γυρίσω σπίτι.
Γιατί χτυπάει το κινητό 10 φορές?
Αυτό. Γιατί χτυπάει το κινητό 10 φορές? Γιατί πρέπει κανείς να απολογηθεί αν καθυστερείς 5 λεπτά? Γιατί έχει δυσκολία να συμβάλλει στο εταιρικό δώρο που θα κάνουμε όλοι σε ένα συνάδελφο που φεύγει? Γιατί κάπως δεν διαχειρίζεται τα ίδια της τα χρήματα? Είναι πάρα πολλά τα πράγματα.
Και όσο πιο τεντωμένες είναι οι κεραίες, τόσο ακριβώς, περισσότερα μπορούν να διαβάσουν.
Ακριβώς. Και εμείς έχουμε δει στη Vodafone, έχουμε δει και το εξής, και το βλέπουμε και στο Ίδρυμα, το βλέπουμε και στην εταιρεία μέσα σε όλο τον όμιλο. Αν δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, τότε πάρα πολλά πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Μιλούσαμε κάποιους συναδέλφους από άλλη Vodafone στο εξωτερικό και μου έλεγαν ότι έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών που έχουν μιλήσει στο μάνατζέρ τους στην εταιρεία, που δεν είναι απαραίτητα και γυναίκα.
Αλλά είναι ασφαλές στο περιβάλλον.
Ακριβώς. Απλώς έχουν αισθανθεί ασφάλεια στη δουλειά και εμπιστοσύνη, ώστε να πούν αυτά που τους συμβαίνουν στο σπίτι.
Μιλήσατε νωρίτερα, στην αρχή της αναφοράς σας στην πλατφόρμα Bright Skies, την προσαρμογή των δεδομένων της και του περιεχομένου της στα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει για άλλες χώρες της κεντρικής ή βόρειας Ευρώπης, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε και στοιχεία κουλτούρας που λίγο εμποδίζουν το να ασχοληθούμε. Έχουμε αυτό το ιερό, τα ενίκο μη εν δήμο, το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι δεν μας αφορά, δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Είναι η ώρα, κυρία Σκάγκου, που με όπλο και την τεχνολογία πρέπει να ξαναδούμε κάποια στοιχεία παγιωμένα της κουλτούρας μας και να τα μετατοπίσουμε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε στοιχεία κουλτούρας στην Ελλάδα. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αντίστοιχα φαινόμενα υπάρχουν σε αρκετές μεσογειακές χώρες. Σε χώρες που δεν το περιμένει κανείς, γιατί έχω ας πούμε και την εμπειρία από την εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο, και πάλι συμβαίνουν πράγματα που δεν θα μπορούσε κανείς εύκολα να θεωρήσει ότι είναι εκεί αυτονόητα. Και δεν μιλάω πάλι για τις περιπτώσεις όπου να πεις έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών που είναι μουσουλμάνες, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Άρα μιλάμε ενδεχομένως και εκεί για ένα τέτοιο φαινόμενο.
Για ένα στοιχείο άλλο πολιτισμού.
Και όμως, δηλαδή στην Ελλάδα πράγματι αυτό το οποίο διαφοροποιεί λίγο και πιστεύω πρέπει να αλλάξει είναι αυτό το να μπορείς να μιλήσεις. Και το για να μπορείς να μιλήσεις πρέπει να έχεις ακριβώς την εμπιστοσύνη ότι έχεις που να πας να μιλήσεις.
Έτσι.
Κοιτάξτε, είπατε και στην αρχή της συζήτησης και για την ελληνική αστυνομία και για το πώς αυτές οι γυναίκες θα πάνε να πάρουν το panic button. Ξαναγυρίζω στο panic button. Όταν συζητάγαμε το panic button, μιλήσαμε και με μία αστυνομικό η οποία ουσιαστικά ήταν μια γυναίκα που δούλευε σε αστυνομικό τμήμα και εξέταζε, έπαιρνε συνεντεύξεις από τις γυναίκες όταν πήγαιναν να κάνουν καταγγελία. Πλέον, ευτυχώς, υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και πρόσωπα και στην ελληνική αστυνομία και στην πολιτεία και παντού που μπορούν να υποδεχθούν και να ακούσουν ένα θύμα. Επίσης,
ακούγεται αυτονόητο, δεν είναι.
Ναι, δεν είναι. Απλώς λέμε ότι πια
είναι μια κατάκτηση όταν
πια
υπάρχει.
Είναι μια κατάκτηση. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Επίσης, ο λόγος για τον οποίο μιλάμε τόσο πολύ εμείς για το Bright Sky είναι γιατί εκεί πέρα ακριβώς σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις, να μάθεις και να δεις και πού μπορείς να απευθυνθείς με εμπιστοσύνη και φυσικά με προστασία του απορριτού σου. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για τον κατάλογο των συγκεκριμένων αρχών, των κοινωνικών υπηρεσιών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπου μία γυναίκα μπορεί να απευθυνθεί και εκεί να πάρει αυτά που θέλει, τις πληροφορίες που θέλει, την στήριξη που θέλει, με τρόπο που δεν Έτσι δημιουργείται κίνδυνος για την ίδια ή δεν τίθεται θέμα εμπιστοσύνης?
Λοιπόν, δεν είναι της παρούσης, είναι δημοσιογραφικά το καταθέτω γιατί έχει τύχει να ασχοληθώ, έχω προσπαθήσει να ασχοληθώ. Έχουμε πολλή απόσταση να διανύσουμε ακόμη ως πολιτεία και πάντα θα υπάρχει απόσταση σε αυτά τα θέματα μέχρι να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί εκεί πια ο στόχος πρέπει να είναι το απόλυτο όταν μιλάμε για κακοποίηση. Να επιστρέψουμε στην τεχνολογία και... Προφανώς είναι δεδομένο ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε αυξημένη εγρήγορση και για τον εαυτό μας και για τους ανθρώπους γύρω μας, για τον συνάδελφο, ακόμη και για μια γυναίκα που περνάει μπροστά μας και βλέπουμε ότι χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται εγρήγορση. Στην πράξη όμως, κυρία Σκάγκου, πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν τελικά να οδηγήσουν τις γυναίκες να κάνουν το κρίσιμο βήμα, δηλαδή να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια και τελικά οριστικά να απομακρυνθούν από το κακοποιητικό περιβάλλον? Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά, θυμάμαι και την κυρία Αρτινοπούλου να το επισημαίνει, την υποτροπή, το καταγγέλλω αλλά τελικά παραμένω, σύρομαι πίσω στην παγίδα και στον εγκλωβισμό της κακοποιητικής σχέσης, του κακοποιητικού περιβάλλοντος.
Κοιτάξτε, η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο ενδυνάμωσης. Προφανώς, εάν δεν υπάρχει η ενσυναίσθηση, η πεποίθηση στη γυναίκα ότι πρέπει να κάνει το βήμα, η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί, δεν αρκεί. Όμως, είναι μια διαρκής υπενθύμηση και ένα διαρκές εργαλείο ενδυνάμωσης. Σας είπα προηγουμένως ότι το Bright Sky έχει μεταξύ άλλων αυτή τη δυνατότητα του να μπορείς να καταχωρείς, λειτουργεί, μπορεί να λειτουργεί ως ψηφιακό ημερολόγιο, που μπορείς να καταχωρείς περιστατικά, μπορείς να καταχωρείς τις σημειώσεις σου, γεγονότα, οτιδήποτε. Αν θέλετε, μια γυναίκα η οποία είναι σε αυτό το μπρος-πίσω της συνειδητοποίησης, ας πούμε ότι ξεκινάει ένα ταξίδι μπαίνοντας στο Bright Sky και διαβάζει ένα ερωτηματολόγιο και σου λέει, «Οπ, εσύ, το
κάτι
κάνω,
γίνεται.
Κάτι γίνεται εδώ». Αλλά όχι μωρέ κιόλας, δεν μπορεί. Ξαναμπαίνει, βλέπει, κάτι τη συμβαίνει, επιστρέφει πίσω να το δει. Κοιτάει ένα υλικό. Λέει, «Θα πάρω τηλέφωνο εκεί». Μπορεί να μην πάρει την πρώτη φορά. Θα καταχωρήσει, θα πάρει τη δεύτερη. Έχει δίπλα της ένα διαρκές ζωντανό βοήθημα μέσω της τεχνολογίας. Οπότε αυτό δίνει κάθε μέρα τη δυνατότητα σε αυτή τη γυναίκα να κάνει το βήμα. Εμείς αυτό θέλουμε, την υπενθύμηση ότι μπορείς να κάνεις το βήμα, ότι είσαι το βήμα, είσαι ζωντανή. Μπορείς να το κάνεις, είσαι ζωντανή, είσαι δυνατή και η τεχνολογία σε βοηθάει.
Είναι μια διαρκής υπόμνηση. Ακριβώς. Ότι γίνεται να ξεφύγεις.
Ακριβώς,
γίνεται
είναι ένα διαρκές εργαλείο ενδυνάμωσης.
Τώρα εσείς είστε ένα στέλεχος, είστε αντιπρόεδρος της Vodafone, έχετε τη θέση που έχετε στο Ίδρυμα Vodafone. Μπορεί να ακούγεται κάπως ρομαντική ερώτηση, αλλά εγώ θα σας την κάνω. Θα σας την κάνω και ως γυναίκα προς γυναίκα. Τι θα σήμαινε για εσάς το να βρείτε μια μέρα μπροστά σας μια γυναίκα που θα σας πει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ σώθηκα χάρη στο Bright Sky, σώθηκα χάρη στο Panic Button?
Είναι ο λόγος για τον οποίο πάμε το πρωί στη δουλειά μας. Δηλαδή, όλα τα άλλα, ωραία και καλά. Ο λόγος που ξυπνάμε το πρωί και πάμε στη δουλειά μας είναι για να κάνουμε κάτι καλό. Και είναι αυτό.
Λοιπόν, Connecting for Good λέγεται το podcast. Νομίζω το ξέρετε πια αρκετοί. Αισθάνομαι, κυρία Σκάγκου, ότι σήμερα συνδεθήκαμε για καλό. Και σήμερα συνδεθήκαμε για καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και καλή επιτυχία, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Συνδέοντας για καλό ανθρώπους και τεχνολογία, το Ίδρυμα Vodafone συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας προσβάσιμης, αλληλέγγυας και ασφαλούς για όλους, καθώς και στην προστασία και ευημερία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ακούσατε το podcast Connecting for Good, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν μέσω pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.